สวัสดีครับพบกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับวันนี้มาในชื่อบทความว่าในขัดแย้งแต่ต่อยอดครับเริ่มต้นบทความก็บอกว่าไม่มีคำว่าแก่เกินสำหรับหนุ่มใหญ่ผู้เป็นสุภาพบุรุษประชาธิปไตยหนึ่งเดียวของไทยผู้มีนามว่าชวนหลีกภัยคนนี้มาเท่มาพร้อมกับความน่าเกรงขามแต่ให้ความน่าเชื่อถือเมื่อกลองศึกในสนามเลือกตั้งดังรัวขึ้นประมุขอาวุโสของประชาธิปัตย์อย่างท่านชวนหลีกภัยมีหรือจะเร้นกายจำศีลเมื่อวาน23กุมภาพันธ์แขกประชาธิปัตย์คลี่โปสเตอร์เป็นน้ำจิ้มด้วยภาพชวนหลีกภัยในมาดหนุ่มใหญ่ดุ้มลึกแต่มากเสน่ห์นามชวนปลุกประชาธิปัตย์จากปลาตายเหมือนมีมนต์วิเศษเสกพลิกฟื้นเป็นปลาเป็นทันตาเห็นยิ่งสองมือเกรงกำไม้กลองจนเส้นเอ็นปูดโปนโฉนฉานพลานด้วยเลือดนักสู้ฉีดลึกลึกไหวเตรียมลั่นกลองสะบัดชัยใบใหญ่ตรงหน้าที่เป็นแฟนประชาธิปัตย์ใจพลันเต้นโครมครามตามไปที่เป็นคู่แข่งก็ให้รู้สึกคลั่นคล้ามในบัดดลนับเป็นโปสเตอร์ตัดไม้ข่มนามได้ชะงักจริงๆเมื่อเหลือบตาเหนือขึ้นไปพบสระอักษรรวม8ตัวรวมเป็นคำว่าเช้าวันใหม่และล่างลงมามีคำว่า25กุมภาพันธ์นี้พร้อมกัน 08.00 นมันกระแทกใจปลุกเร้าทำเอาแฟนเก่าแฟนใหม่ใจมาเช้าวันใหม่ประชาธิปัตย์จะต้องไม่เหมือนเดิมภายใต้การลั่นกลองสะบัดชัยของชวนเป็นตัวการันตีเมื่อนำรบเรื่องแพ้ราบไม่ใช่ยี่ห้อชวนก็แทบไม่น่าเชื่อครับแค่โปสเตอร์รูปชวนสะบัดชัยแผ่นเดียวจะปลุกแฟนๆประชาธิปัตย์ที่สลบสลายให้ตื่นได้ขนาดนี้ก็ดูสิข่าวเกลียวกราวยึดแทบทุกช่องทางสื่อตั้งแต่เช้าวานตลอดวัน25กุมภา8นาฬิกามิวสิกวิดีโอเช้าวันใหม่เพลงปลุกใจเปิดตัวประชาธิปัตย์โดยเมธีลาบานูนต้องเปรี้ยงเมื่อท่านชวนนำอดีตนายกอภิสิทธิ์ต้องมาเมื่อหัวหน้าพรรคจุรินทร์ไม่รบโดดเดี่ยวเที่ยวนี้ประชาธิปัตย์ต้อง60บวกไม่งั้นเก็บป้ายกับอดีตนายกอภิสิทธิ์ผมอยากบอกเป็นการส่วนตัวกับท่านตรงนี้ท่านเรียนเมืองนอกตำราฝรั่งผมสู้ท่านไม่ได้เพราะผมเรียนเมืองไทยแถมโรงเรียนวัดฉะนั้นตำราไทยท่านสู้ผมไม่ได้จึงบอกด้วยรักและหวังดีว่ามรรคคือหนทางสู่การดับทุกข์ยังมีถึง8ทางแล้วฉะไหนการเมืองสู่การบรรลุสุขสังคมชาติตามแนวท่านถึงมีแค่ทางเดียวล่ะประชาธิปไตยเผด็จการยึดจากคำเรียกไม่ได้หรอกมันต้องดูจากผู้กระทำและผู้รับผลของการกระทำว่ายังประโยชน์สุขให้เกิดกับสังคมชาติบ้านเมืองและชาวบ้านตามฐานานุรูปหรือไม่ท่านมีทั้งตำราทฤษฎีทั้งประสบการณ์มาแล้วตอนเป็นนายกบริหารบ้านเมืองท่านลองปิดตาแล้วเปิดใจให้กว้างนำประสบการณ์ที่ผ่านมาใคร่ครวญทบทวนระหว่างประชาธิปไตยยุคทักษิณยิ่งลักษณ์ตามทัศนะท่านกับเผด็จการยุคประยุทธ์ด้วยใจเปิดกว้างในโลกเป็นจริงแล้วท่านลองตอบสิอะไรคือเผด็จการอะไรคือประชาธิปไตยก็จะเห็นหนทางประชาธิปไตยก็อยู่ในเผด็จการและหนทางเผด็จการมันก็อยู่ในประชาธิปไตยไม่ต่างกับทองคำบริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์นั้นมันก็ร่อนสกัดมาจากสารพัดขี้แร่ขี้ดินขี้สารพัดซากทับถมจนเกิดเป็นเนื้อทองในความเป็นเอกภาพที่กว้างใหญ่ไพศาลจนไม่สามารถจรดกำหนดขอบเขตได้ในเอกภพก็ยังประกอบด้วยล้านกาแล็กซีและในล้านนั้นก็ยังแทรกซ้อนซับไปด้วยกลุ่มดาวและฝุ่นสุดขนานับและคุณอภิสิทธิ์ลองตอบสิเอกภพคือความเป็นหนึ่งเดียวนั้นมันหนึ่งเดียวใช่หรือไม่เพียงประชาธิปัตย์ยังต้องการท่านสังคมชาติก็ยังต้องการบุคลากรทางการเมืองเช่นท่านแต่ต้องไม่ใช่อภิสิทธิ์เอกภพต้องเป็นอภิสิทธิ์ที่ตกผลึกคิดว่ามรรคที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบยังมีถึง8ทางฉะนั้นการถากถางสังคมประเทศไปสู่คำว่าประโยชน์ของชาติประชาชน ต้องเข้าใจให้ชัดว่าประชาธิปไตยเผด็จการคือเอกภพภายในเอกภพประกอบด้วยกาแล็กซีและในกาแล็กซีก็ยังประกอบด้วยกลุ่มดาวสุดขนานับนั่นคือการเมืองยังประโยชน์ชาติประโยชน์ประชาชนให้สำเร็จอย่าไปติดกับดักในคำว่าเอกภพถ้าติดทั้งชีวิตไม่ต่างล้อเกวียนติดลมเสาร์25กุมภาไม่ทราบเป็นวันดีหรืออย่างไรเห็นหลายพรรคเปิดตัวเปิดแคมเปญกันคึกคักพรรคเพื่อไทยผู้มีสโลแกนนำพ่อกลับบ้านก็จะฟูทีมไปจัดหนักจัดเต็มกันที่เชียงรายเชียงใหม่พรรคพลังประชารัฐผู้มีสโลแกนป้อม700ไม่ทราบข่าวว่าไปจัดหนักจัดเต็มพื้นที่ไหนผมว่าพลังประชารัฐนี่ชูประเด็นป้อม700มันจะย้อนสอนอวันหน้าเลี่ยงได้ควรเลี่ยงอย่านำไปเน้นจริงๆแล้วภาพลุงป้อมแป๊ะยิ้มนั่นแหละนำมาเป็นมาสคอตพรรคมีเสน่ห์สร้างความประทับใจชาวบ้านได้ดีกว่าเน้นตัวเงินเพราะผมสังเกตไปไหนๆคนก็มาแย่งกันหอมแก้มลุงป้อมจะจัดฉากไม่จัดไม่เป็นประเด็นเพราะจริงๆแล้วลุงป้อมท่านตุ้มตะตุ้มต้อยเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีเสน่ห์ในตัวอยู่แล้วใครๆก็อยากหอมอยากเข้าใกล้ไม่น่าเนื้อใจเสือหลอกขย้ำชาวบ้านเป็นเหยื่อเหมือนบางคนใครๆก็ทำชูป้ายนโยบายหลอกชาวบ้านใหญ่โตพลังประชารัฐไม่ต้องหรอกเพราะแค่นายกประยุทธ์พูดสามวลีทำแล้วทำอยู่ทำต่อเป็นอานิสงส์เชื่อมโยงไปถึงทั้งพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาและชาติพัฒนากล้าด้วยกันทั้งหมดในความเป็นพรรครัฐบาลที่ร่วมทำแล้วทำอยู่จนชนะสงครามโควิดสงครามเศรษฐกิจสงครามท่องเที่ยวสงครามการค้ามาด้วยกันเฉพาะพรรคลุงป้อมก็อย่างที่ว่าผมอ่านไต่แล้วที่จะไปผสมพันธ์กับเพื่อไทยตั้งรัฐบาลนั้นเป็นเกมสอนเกมของคนระดับผู้บัญชาการทัพอย่างลุงป้อมเท่านั้นถึงตอนจริง 99.99% จากทำแล้วทำอยู่ลุงป้อมก็ต้องไปทำต่อกับตู่น้องรักเชื่อเถอะฉะนั้นไม่ต้องไปเน้นนโยบายโม้ให้ย้อนกลับตีกบาลตัวเองภายหลังหรอกทำมาสคอตลุงป้อมบ้างทำเป็นสติ๊กเกอร์ทั้งติดทั้งแจกบ้างภาพป้อมแปะยิ้มจะเป็นภาพประทับใจประทับจำไปจนถึงเลือกตั้งอีกครั้งตอนปี2570โน่นเลยตอนนั้นลุงตู่เขาคงยังอยู่ต่อหรอกแต่ลุงป้อมนั่นแหละจะต่อกับน้องไหวไหมจะว่าไปลุงป้อมนี่รุ่นน้องผมนะปี70ผมยังอยู่ถ้าลุงป้อมไปก่อนเสียฟอร์มแย่เลยจะว่าไปนายกประยุทธ์นี่เฉียบคิดมาได้ไงทำแล้วทำอยู่ทำต่อมันเป็นสามวลีที่ครอบคลุมงานทั้ง8ปีครบจบเลยฟังปุ๊บเห็นภาพปั๊บประเทศไทยว่างเว้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศมาตั้งแต่คณะราษฎรเข้ายึดอำนาจพระมหากษัตริย์เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475ร่วม100ปีประเทศย่ำอยู่กับที่กินบุญเก่าที่พระมหากษัตริย์แต่ละรัชกาลทรงก่อร่างสร้างประเทศไว้ให้ประสบนิกรของพระองค์ยกเว้นอีสเทิร์นซีบอร์ดสู่คำว่าชดช่วงชัชวาลในยุคป๋าเปรมแล้วแต่ละรัฐบาลต่อจากนั้นมีแต่สร้างปัญหากับแก้ปัญหาและกินบุญเก่าก็ไม่มีรัฐบาลไหนได้ต่อยอดแตกแขนงในการพัฒนาประเทศสักเท่าไหร่ก็มา 8-9 ปีนี่เองหลังจากพลเอกประยุทธ์เข้าควบคุมอำนาจปกครองประเทศเมื่อ22พฤษภาคม57บุญเก่าไม่มีเหลือให้กินแล้วรัฐบาลคสช.โดยพลเอกประยุทธ์แค่หัวตะปูแตกแขนงต่อยอดการพัฒนาประเทศไปแทบทุกด้านจนวัน2วันนี้ Yahoo Financeจัดอันดับประเทศที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดในภูมิภาคเอเชียทั้งหมดมี48ประเทศประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่อันดับที่10ของประเทศที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดในเอเชีย1ใน3หัวข้อที่เขาพิจารณาในการจัดอันดับและไทยโดดเด่นก็คือ8ปีที่ผ่านรัฐบาลจัดสรรงบประมาณไปเพื่องานวิจัยพัฒนามีผลต่อ GDP สูงมาก วิจัยพัฒนาเป็นคำใหม่สำหรับนักการเมืองไทยก็เพิ่งยุคประยุทธ์นี่แหละที่เห็นคุณค่างานวิจัยและทุ่มงบลงไปก็ต้องบอกว่าเยี่ยมประเทศไทยจะไม่ได้รับการยอมรับจนติดอันดับโลกเกือบทุกด้านในวันนี้เลยถ้านายกประยุทธ์ไม่ทำคำว่าวิจัยพัฒนาให้เกิดเป็นรูปธรรมจับต้องได้ในปัจจุบันยันอนาคตคอลัมน์คนปลายซอยด้วยคุณเปลวสีเงินครับ